Nur ayasında.
Şehr-i Ramazan'ı unzile fihi'l Kur'an huden lin-nas ve beyinatin minel huda vel furkan.
Mirimde jäne rahimde Allah'ın atmen bastaymız. Armısızlar ardaqtı ağayın. Allah'ın miramına, Allah'ın ayına salem. Ораза ұстаушыларға Рамазан айын шын жүректен нататындарға сәлем. Алла Тағаланың сүйікті және адал достары мен қонақтарына сәлем. Аллаға алғысымызды айтып, нұр аясындағы бағдарламаны жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Қасиетті Рамазан айы иман мен адал істердің көлеңкесінде адамгершілік қасиеттермен безендірілген ай. Адам табиғат пен табиғаттан жоғары нәрсенің үйлесімділігі. Материалдық дүние адамның табиғатының бөлігі, ал оның илахи жаны мен рухы оның табиғатына жоғары ғаламның бөлігі. Адамның болмысына құндылық пен өзіндік ерекшелік беретін және оның басқа тіршілік иелерінен ерекшелігін ашатын нәрсе оның илахи рухи. Адамның болмысының құндылық пен өзіндік ерекшелік беретін және оның басқа тіршілік иелерінен ерекшелігін ашатын нәрсе оның илахи рухи. Шындығында кез келген рухына байланысты Аллаға жақындау дәрежесіне жете алады. Әрине, адамның тіршілік етуінің бұл жағында өсу мен дамуды қажет етеді және оны өсіру үшін материалдық емес істермен айналысуы керек.
Рамазан айындағы рухани рәсімдер мен бағдарламалар адамның тәнінен бұрын жанынан тәрбиелейді. Басқаша айтқанда, ораза ұстаудың жеке адамға және қоғамға тигізетін пайдасы мен материалдық берекесі көп болғанмен, қасиетті Рамазан айының басты мақсаттары адамның рухы мен психикалық әлемі. Ашақарақтылық кемілдікке жету жолында ең үлкен тосқауыл болса, азырақ тамақтану мен тепе-теңдікті сақтау кемілдікке жетудің ең жақсы жолы болып табылады. Имам Хомейни бұл туралы Алла Рамазан айында дастархан жайып, қонақтарын оның басына жинап, олар үшін дайындаған тағамдарынан дәм татқысы келеді. Алла Тағаланың дастарханының тағамы Құран Кәрімнің өзі деген. Содан соң Имам Хомейни сөзін жалғастырып, ойған неге қадір түні қасиетті Рамазан айының алғашқы түндерінің бірі емес деген сұрақ келеді. Қадір түнінде Алла Тағала көптеген нығметтерін сый еткісі келгендіктен айдың басында ол үшін қажет дайындықтар жасалмаған. Ішіп жеудің тартынып, аштық пен шөлді арқылы сіз физикалық, табиғи және материалдық болуыдан бір шама алшақтап, Илахи нығметтерді қабылдауға дайын болу үшін руханият пен періштеге жақындауыңыз керек деді.
Ораза адам үшін өзін тәрбиелейтін құрал. Адамның табиғатына сәйкес жоғары деңгейге жету саласындағы өзгерістері мен әрекеттерінің негізі. Қасиетті Рамазан айы даму, тазару сонымен бірге исламның өмірлік ілімдері аясында ең жоғары адамгершілік және адами құндылықтарға бет бұруға мүмкіндік береді. Алла Тағаланың қасиетті айдағы рухани әсерлерінің арқасында таза жүректерін илахи құндылықтарға деген ұмтылысының өсіп келе жатқандығына куә болудамыз. Рухани тұрғыдан қоғам жылдамырақ дамып, Алланың материалдық нығметтерінің берекесі кеңеюде.
Ораза исламның тіректерінің бірі. Ақылды және ересек әрбір мұсылман еркек пен әйелге бір айға парыз. Бірақ шариғатта ескерілген шараларға сай ораза ұстау алмайтын адамдар үшін жаратушы мен оның елшісінің тарапынан ораза ұстамауға рұқсат етілді. Мәселен, қарт адамдар немесе ораза тұту қиындық тудыратын адамдар үшін ораза парыз емес. Алайда ораза тұту қиындық әкелетін адамдар күн сайын 750 грамм бидай немесе басқа дақылды кедейге беру керек. Сондай-ақ ораза ұстай алмаған қарт адам Рамазан айынан кейін оны ұстау алатындай жағдайға келсе, ихтият етіп қазасын ұстау қажет. Босанатын уақыты жақындаған әйел үшін ораза ұстау зиян келтіретін болса, ораза парыз емес. Ол күн сайын кедей адамға бидай немесе басқа дақылды береді және екі жағдайда да ұстамаған оразаларын қаза түрінде ұстайды. Сонымен бірге баласын емізетін және сүті аз ананың оразасы сәбиге зиян келтіретін болса, бұл әйелге ораза тұту парыз емес. Ол әр күннің оразасы үшін кедей адамға бидай, арпа және басқа дақылдарды кедейге береді. Сондай-ақ егер ораза бұл әйелдің өзіне зиян келтірсе, уәжіп ихтият бойынша күн сайын кедейге 750 грамм бидай беруге міндетті. Ескерілген екі жағдайда ұсталмаған ораза қарыз түрінде ұсталуы керек.
Ораза осын қиындық тудыратын адамға ораза парыз емес. Шөлге төзе алмайтын және шөл ауруға әкелетін адам ораза ұстамайды. Сондай-ақ қарт, науқас, аяғы ауыр және бала емізетін әйел бір жерде 10 күнге тұрақтау ниеті жоқ жолаушы үшін ораза парыз емес.
Дұға ету, яғни мұқтаж кедей адамның Аллаға бет бұру. Дұға жасайтын адам жаратушының сырласатын білуі керек. Алла Тағала немқұрайлық білдіретін жүректен дұғасына жауап бермейді, сондықтан дұға жасаған кезде бүкіл болмыспен Аллаға және дұғаның орындалатынына сенімді болуы қажет.
Қасиетті Рамазан айында Алла Тағалаға жақындататын дұғалардың бірі ифтитах дұғасы.
Мейірімді және рахымды Алла атты мен. Уа Алла, құлшылығымды өзіңді мадақтаумен бастаймын. Сен құлдарыңды жарылқап жақсылыққа жетелейсің. Уа Алла, сен кешірім мен мейірімділік кезінде мейірімділердің ең мейірімдісі екенін сенімдімін. Бірақ жазалау кезінде жазалаушының ең қаталысың. Уа Алла, сен маған өзіңді шақырып, тілеуімді айтуға рұқсат бердің. Уа барлық нәрсені естуші, мейірімді Алла, мақтауымды тыңдап, жауап бере гөр. Уа кешіруші, күнәлерімді кешіре гөр. Уа Алла, қанша қиыншылықты шешетін, қанша қайғыдан алыстататын, қанша қатерлерді едемдедің. Көп деген қылмыстарды кешіруін, өзінің тілеуге құқым жоқ нәрселерді сұрауға себеп болды. Сен рахым мен мейіріммен рызығымды бересің. Дәл осы рахым мен мейірімің менің өзіңді шынайы сеніммен шақыруыма, өзіңді жақсы көруіңе, өзінің тілеуіме әкелді. Қажеттілігімді сұрау үшін еркелеп, өзінің алдында келдім. Мен соншылықта наданмын. Өйткені менің сұрағымның кешіктірілсе, наразылық берілдіремін. Оның кешіктірілгені мен үшін жақсырақ болар деп ойлаймаймын. Уа Алла, сен данасың, Рабым, сен мені шақырасың, бірақ мен сенімден бас тартамын. Сен менімен достасасың, ал мен саған дұшпандылық білдіремін. Сен мені жақсы көресің, ал мен қабылдамаймын. Сондықтан надан пендеңе рақым ет. Расында сен кешірімді және жомартсың. Біздің надандығымыздан хабардар, бірақ оны біле тұра сабыр сақтайтын, сондай ақ азаптау құдіретке ие, бірақ біздің қателіктерімізді кешіретін Аллаға алғыс айтамын. Шыдамды, төземді, жаратылыстың жаратушысы, ырзық беруші, жомарт Алланы мадақтаймын. Ол сондай жақын құпия нәрселерді естуші, еш нәрсені мұқтаж етпейді. Шақырғаныма жауап беріп, жамандықтарымды жасыратын Аллаға алғысымды айтамын. Мен бағынбаймын, ол маған нығметтерін жібереді. Менен қандай қорқынышты оқиғаларды алыстатып, таңырқататын жақсылықтарды сый етеді. Қорқушы адамдарды құтқаратын, лайықты адамдарды құтқаратын және қорлық көргендермен әлсіздерді жауырлататын Аллаға рахмет. Бізді бұл дінге нұсқаған Аллаға ризалығымды білдіремін. Егер ол бізді дұрыс жолға нұсқамағанда, біз адасатын едік.
Я саттар аль-уюби, я ғаффар аль-дунуби, я
қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Оразаларыңыз қабыл болсын.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف
يا من هو